ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaatti fufee mormiilee bakkaawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli amboof walumaa gala Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra. Namootu dubbise.
Akkam oolte Naakoor, gidduu kana odeeffannoo sirraan arganne waa'ee naannoo amboof godinaalee gara sanaa jiran keessa haala jiru mee haala yeroo ammaa mul'atu nuuf ibsi.
Tolee namoo magaalaa Amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjeessa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaanii yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti fufaniiti kan isaan jiranii. Wallagga bahaa, wallagga lixaa, qeelleen wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila walfakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti fufeetti jira jechuudha.
Hiriira kana booda haalawwan kan biroon mul'atan yoo jiraatan naannolee kanatti mee goodarraa jalqabnu qeelleen wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda?
Gara magaalaa Dambidoollootti bilbilee akkasumas immoo aanolee tokko tokkotti bilbilee haala jiru qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii godheen jira. Godina qeelleen wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa torban darbe keessa jecha aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalicha keessatti hiriirri balaaleffannaa ajjeecha aartist Haacaaluu Hundeessaa bifa naga qabeessa ta'e raawwatamee jira. Hawaasni, jiraattotni magaalaa akkasumas qaamotni nageenyaa irratti hirmaatanii karaa nagaatiin xumurameera jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Yeroo gadda ibsatanittis rakkoon nageenyaa akka hin turre kan isaan ibsanii waan walqabatee amantaa walqabatee rakkoon godina qeelleen wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamuu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafatee hin jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota 6 ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qeelleen wallaggaatti hidhame. Sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni 6 hidhamaniiti kan isaan jiranii. Adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanarraan kan hafe rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha.
Mee achumaan gara wallagga lixaatti taa'inu achiis yoo odeeffannoo qabda ta'e?
Tolee, godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufamee tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko turaniitu kan isaan turanii. Isaa wajjin wal qabatee haalli yeroo ammaa kana jiru maal fakkaataa kan jedhu mirkaneeffachuudhaaf jiraattotatti bilbilee hiriira balaaleffannaa sanaan wal qabatee aanolee akka qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaa najjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sanarratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture. Aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjeechaan geggeeffame gadda guddaa kan namatti dhageessisu. Gadda guddaa kana irrattis immoo namootni hiriira kana irratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kana irratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kana irratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii. Gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii. Sababa hiriira kana irratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii. Sababa amantaa fi sababa sabaan walqabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas Uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. adem sasera namota qabaman jedaman turbatami turbalakse obulias gafatamani turani hala her eyemun namotni kunnen karatti manamurti tidiyatan hojjetamajira jechun kan isandu batani jiran jechuda hala godina wollegaba halota de majiran adawafachuda plain sure halina genya turban kana kesemul letajiru garistow namotni ilalta siyasasani tin hidawajiru jechudan party congressi federalisti romu kafao keisa namni tokko netti maniti kan isanjirani hanga amat misesotni isani lakobsan afurtama ultana kagodna wollegaba tidamani jirachuda kan isandu batani jiran jechuda heriru mabalale fenna ajjecha artista calu hundeisa ordofe jechuda namotni wali galan ibetokko fi sodomi jawltani sakasuma akagodna wollegaba tidamani jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Har'a kan hidhaman keessaas qindeessaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina wallaggaabaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa ta'uu isaaniiti kan dubbatanii jiranii. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa kan mana hidhaatii kan lakkifaman torbanoota sadi duradha. Waggaa kana keessa yeroo sadaffaaf kan isaan yeroo ammaa kan hidhamaa jiran jechuudha. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka hojii isaaniiti qabamaniiti hidhamuu isaanii kan dubbatanii kan qaban ammoo miseensota humna addaa Oromiyaa fi tika magaalaa Naqamtee ta'uudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Maaliif qabaman addatti waan itti himame jira yookaan immoo mana murtii irraa jedhanii itti dhiyaate jira?
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa alatti hin qabaman maali kan jedhu gaafadheen ture miseensotuma koree qindeessituu kan kaafaa'u godina wallaggaa ba'aa keessaa jechuudha. Sababni ammatti addatee dhiyaate hin jiru. Sababu miseensa kaafaa'u ta'an irraan kan hafe waan itti hin qabaman kan biraa hin qabanii jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Dhimma waraqaa mana murtii barreessuu dhabuu isaanii ilaalchisee garuu adda kan hin baafanne ta'uu natti himanii jiru. Yeroo ammaa kana mooraatikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii jiru jechuun dubbatanii jiru. Isa malee godina wallaggaba aanaa sireettis aanaa sibuu siree jechuu kootee aanaa haroo limmuu aanaa eebantuu aanaa diggaa miseensotni kaafaa'u lakkoofsaan waliigalaan naannoo 10 ta'an qabamanii hidhamanii jiru. Kan isaan ittiin hidhamanis sababuma miseensa kaafaa'u ta'an yookaan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabaatan irraa kan hafe sababa biraa hin qabanii jechuun koree qindeessituu kaafaa'u godina wallaggaabaa keessaa kan natti himanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanas namootni kun bakka garaa garaatti hidhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e hin jiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallaggaabaa obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture. Amma si duukaa dubbachuu hin danda'u boodarra deebisinaaf bilbili jedhanii jiru. Qulqulleeffachuu hin dandeenye hanga saatii kanaatti jechuudha. Gara fuulduraatti dhimmoota kana wajjin wal qabatee wantoota qulqulleeffadhu yoo jiraate kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina wallaggaa bahaa godina qeelleen wallaggaa akkasumas godina wallaggaa lixaa irraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina qeelleen wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu. Namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'een jiru jechuudhaan itti gaafatamtootni naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina wallaggaabaa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa ajjeechaa artista Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota sadi darbuuf namootni torba ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture. Namoo gama biraatiin hidhaan bakka tokko tokkotti adeemsifamu ilaalchisee jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'anii fi abbaa seeraa kan ta'an kanaan dura namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa turan jedhamaniif akka abukaatootti nama dhaabbataa turan keessaa sababa nageenyaa koof maqaa koo eneeriin jedhanii waan gaafataniif kana maqaa isaanii hin caqasne dhimma kanarratti dubbiseen ture. Namootni hidhamaa kan jiran halkan sa'aatii 7, sa'aatii 6, sa'aatii 4 waan akkasiitti kan isaan jedhanii akka seera biyyaatti ammoo yookaan akka heerri mootummaa kaa'utti namni tokko qabamuu kan danda'u ganama sa'aatii 12 qabee hanga guyyaa sa'aatii 12 qofaatti isarra darbeeti humnootni naga eegumsaa mootummaa namoota kan qabaa jiran jedhanii jiru. Kanarra darbees ammoo namoonni qabaman tokko tokko bakki isaan itti hidhaman hin beekamu. Poolisiin qabamu namoota kanaa hin beeku. Abbaan alangaa yookaan waajjirri haqaas dhimma kanarratti adda baasuudhaaf rakkata. Manni murtiis namoota kana gaafachuudhaaf yookaan himata bansiisuu wajjin wal qabatee adeemsi seeraa barbaachisaa ta'e akka raawwatamu gochuudhaaf hin danda'amu jedhaniiti kan jiranii. Silaa akka heera biyyaatti namoonni yeroo qabaman bakki itti qabaman eessatti hidhaman haalliidha isaan ilaalchisee ragaan guutuu gama mootummaatiin kennamuu qabaa jedhanii jiru. Abukaatoo akka argatan maatii isaanii akka quunnaman nyaata gaarii fi bakka ciisichaa gaarii akkasumas fayyaa isaanii ilaalchisees hordofamuu qabu hanga seeraan irratti qulqullaa'ee yakkamaa ta'anitti bilisa jedhamuus danda'u kana ilaalchisee garuu haala heerri biyyaa eeyyamuun hojiin hojjetamaa jiru rakkoo kan qabu jedhaniiti kan jirani. Haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan qoratan yoo qabaataniif abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan adda baafachuudhaaf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne deebii kan argannu yoo ta'e immoo gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'a.
Tole gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amburraa gaaffiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Tole namo atillee galatoom.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ameerikaan akkuma duruu jecha baate akka ilmeen namaa hin gurguramne qabsaa'uu jirti. Ministeerri ajaa'ilaa Ameerikaa illee gabaas ganni diddameessoo irratti hojii akkanaa dhaabuuf ba'e TIP jedhan irratti hanum jedhe. Ministeerri ajaa'ilaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo illee fedhii abbaa malee nafuufi gurgurachiisuu fi humnaan hojii nama hojjechiisu addunyaa namallee fuula hedduu keessa mul'atti jedhe Poompeeyoon.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide. That desecration.
Addunyaa keessaa ijoollee fi nama guddaa miliyoon 25tti hojii akkanaatti jira. Ilmi namaa waaqee akka ofiitiin uume akkana tolchanii faayidaa dhowwanii itti taphachuun waan akka malee badduuti jedhe Poompeeyoon. Ganni dabarsees pirezidaanti Tiraamp biyyoota hojii akkanaa hojjetan jedhe 15 qarqaarsa mootummaa irraa huti. Amma jiganna kanaallee pirezidaanti Tiraamp. Mootummaan isaa hojii akkasii sun balleessuu fi doolara biliyoona tokko dhiyaatu kennee jedha. Ministeerri ajaa'ilaa Ameerikaa illee mootummaan isaa ganna kan keessa gama kanaan hojii dansaa hojjatee milkaa'ee jedha.
22 countries received upgrade this year, 13 of them from sub-Saharan Africa.
Qarqaarsa kanaan ganna kan keessa biyyoota 22tti hojii waan himatanii sun keessaa ol guddate keessa ba'e. Kan keessa 13 biyyoota gammoojjii saaraa gadi jiraniiti. Durii ijoollee humnaan hojii hojjechiifatanii naaf isaanii gurguratanii akka isaan jiraatan tolchanii jedhanii himatanii ganna kana amalsuun keessaa bahanii jedhu. Biyyoota addunyaa sadeen hojii akkanaatiin beekanii Chaayinaa fa'a. Paartii Kominiistii Chaayinaatiif warri isii waliin hojjetu uummati isaanii humnaan hojii nama hojjechiifachuun beekaman. Sunu hojii humnaan hojjetan karaa baaburaa baasuutiif karaa makiinaa hawal keessa qaxxaamuruu hojjechuu fa'a. Uummata Uigwaariitii fi Musliim biyyisuunii naannoo Xinjiangii fi fuula dhibee hedduu keessatti kan hojjechiifatan. Kuubatti ammoo bulchiinsi Kaastroo horiin guddaan inni argatu horii ogeeyyitu fayyaa biyya alaa dhaqanii namaan wal'aanan. Kuubaan addunyaa keessa ogeeyyota fayyaa 50 biyyoota 60 keessatti ergiteetiin hojiin hojjechiifatti. Humnaan hojiin hojjechiifachuu jiranii jedhaniitiin agi tokkoon baqatallee. Biitii hedduun ammoo jara kan akka paaspoortii illee rafuudhaan adoo beekanu. Horiin jaraa kaffalamullee baankii mootummaatti akka galullee adoo beekanu. Kontiraatallee dhossaan akka mallatteessaniif adoo beekanu eeyyamanii fi hojii hojjechiisan. Mootummaan dhossaan ilmi namaa gurgurachuun kun hojii akka malee hamtuuti jedha ministeerri ajaa'ilaa Ameerikaa. Kun seer malee mootummaan tokko jiraachuuf yookaan ammoo jiraachuu dhabuu iyyuu danda'a kanaan. Mootummaan mirga nama eeguu qabu malee balleessuun malli. Yuunaayitid Isteetsi ammoo mootummaa uummata isa gurguratutti hin calliftu. Hojii hamtuu sunillee ittiin lakkiftu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.